Počúvate Newsfilter denníka N. Tento podcast funguje v špeciálnom letnom režime, čo znamená, že až do septembra budeme vychádzať vždycky každý štvrtok v špeciálnom týždňovom súhrne. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že z príbehu o očných kvapkách sa stala medzinárodná kauza, o tom, že akoby nestačilo, že sme vo V4, máme ešte aj Danka a Blahu a o tom, že schválili najekologickejší počin v histórii krajiny. Hoci už čerpá parlament svoju prázdninovú prestávku, hanebné a nešťastné výjavy pokračujú plnou rýchlosťou, akoby žiadne leto nebolo. Či ste sledovali Európsky summit alebo vás dobehli správy o cestách poslancov, mohli ste dostať silné nutkanie ponoriť si hlavu pred hanbou a trápnosťou do najbližšej vody. Ak ste nebodaj čítali aj drámu o očných kvapkách, pred pocitom hanby by ste sa neskryli ani v priľahlých moriach, lebo táto blamáž je medzikontinentálna. Pôvodne to naozaj začalo len ako príbeh o očných kvapkách, ktoré na trhu chýbajú, pretože ich štátny ústav pre kontrolu liečiv z hygienických dôvodov zakázal vyrábať firme Unimed Pharma. Tento týždeň sa však ukázalo, že v skutočnosti to vôbec nie je príbeh o očných kvapkách, ale veľká story o mizernom systéme kontroly výroby liečiv, ktorý tu fungoval dlhé roky a nebyť šťastného zásahu spoza našich hraníc, fungoval by ďalej. Zásah zvonku má podobu medzinárodnej zmluvy o vzájomnom uznávaní liekových licencií medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, ktorá má umožniť, aby sa medzi obomi trhmi ľahšie a rýchlejšie vymieniali lieky. Lenže takáto veľká zmena predpokladá, že si budú môcť liekové autority na oboch stranách oceánu plne dôverovať, že v Amerike ani v Európe sa nerozdávajú liekové licencie len tak hocikomu. A práve na Slovensku táto dôvera narazila na bordel v neznámej firme, čo vyrába očné kvapky. Európska únia má čas do 15. júla, aby všetci jej členovia získali uznanie od amerického liekového úradu FDA. Inak celá dohoda padne alebo sa odloží. Lepšie povedané, tie 2 týždne zostávajú Slovensku, lenže žiadne zázraky neexistujú a tak jediné, čo môže medzinárodnú dohodu zachrániť, je poriadne prižmúrené oko FDA a jeho viera, že Slovensko si svoj licenčný bordel aspoň dodatočne opraví a vytlačí z trhu nezodpovedné firmy, ktoré ho v plnej miere zneužívali. Predpokladom nápravy toho bordelu sú nové zákony, ktoré zvýšia autoritu štátnych úradov aj za cenu, že firmy ako Unimed Pharma skrachujú. Štátne úrady už aspoň 2 roky, odkedy sa začali rokovania s Američanmi, hovorili ministerstvu o potrebných zákonoch, ale jediným žalostným výsledkom je stredajší prísľub ministerky zdravotníctva, že v auguste zákony predloží vláde. Andrea Kalavská je ministerkou síce len rok, no predtým bola štátnou tajomníčkou s hodou okolností zodpovednou práve za liekovú politiku. Potom, ako tento týždeň priznala aj stroskotanie pripravovanej reformy, hádam už ani sama nevidí dôvod, aby predlžovala svoje trápenie v kresle ministerky. Vtipnou pointou tejto liekovej patálie je, že sa diala v čase, keď sa Slovensko chcelo stať sídlom Európskej liekovej agentúry. O šírenie zlého mena Slovenska sa staral aj Kalavskej šéf Peter Pellegrini na Európskom samite, kde sa vyberali lídri kľúčových európskych inštitúcií. Pellegrini ako hlavný reprezentant Slovenska je zodpovedný za to, že napriek všetkým reálnym odlišnostiam nechal krajinu spadnúť do jedného vreca s Poľskom, Maďarskom a Českom. Toto vrece je pre Úniu čoraz väčšou záťažou, pretože berie, ale nedáva, kazí, ale netvorí. Politika V4, brzdiť, ničiť, humpľovať, sa na samite prejavila odporom k personálnym nomináciám Európskej rady, konkrétne k rezolútnemu odmietnutiu Fransa Timmermansa na post predsedu Európskej komisie. Holandian predtým kritizoval nedemokratické trendy v Maďarsku a Poľsku, čo vysvetľuje postoj polovice V4. Nie však nezmyselné lipnutie Slovenska na každej sabotáži V4. Nomináciu Európskej rady na post predsedničky komisie napokon získala Nemka Ursula von der Leyenová a keď nomináciu potvrdí v polovici júla Európsky parlament, zvyšné 3 hlavné inštitúcie povedú Belgičan, Francúzska a Španiel. Lídri V4 vrátane Pellegriniho sa tvárili pokojne, hoci pre V4 to znamená najslabšie zastúpenie v európskych inštitúciách od čias vstupu. A ako to dávajú viacerí domáci aj zahraniční pozorovatelia, znamená to aj historicky najhoršiu povesť V4. Aj vďaka samitu boli predstavitelia slovenského parlamentu na svojich cestách po svete trochu mimo svetiel, hoci sa im nedá uprieť snaha. Andrej Danko bol opäť v Rusku, opäť pozval kontroverznú osobu a kritizoval protiruské sankcie. Vyslúžil si tým kritiku ministra zahraničia Miroslava Lajčáka a možno aj nedefinovanú prémiu od Ruska. Ekonomicky motivovaná mohla byť aj cesta troch poslancov parlamentu, Radovana Baláža, Pavla Gogu a Ľuboša Blahu do Štrasburgu na parlamentné zhromaždenie Rady Európy na zasadnutie, ktoré malo Rusku vrátiť hlasovacie práva v Rade, odňaté po jeho protizákonnej anexii ukrajinského Krymu. Všetci leteli narýchlo a najmä súkromným lietadlom, ktoré si za takýto let môže účtovať tisíce eur. Poslanci potvrdili, že si cestu hradili zo svojho. Neobjasnili, čím niekto náklady kompenzoval a je jedno, či v eurách alebo v rubľoch. Na poslednom rokovaní vlády pred letnou pauzou sa podarilo schváliť rozhodnutie, ktoré by mohlo ašpirovať na pomenovanie najväčší ekologický počin na území Slovenska od priemyselnej revolúcie. Zastavenie dotácií na spaľovanie hnedého uhlia je taká dôležitá zmena, že presvetlila aj inak bežný environmentálny marazmus, ktorý sa šíri od lesníkov a z ministerstva pôdohospodárstva. Zastavenie dotácií od roku 2023 vôbec nebolo samozrejmé, napriek tomu, že už dlho nemalo ekonomickú, energetickú ani žiadnu inú logiku. Ešte v roku 2015 to vyzeralo s dotovaním ťažby úplne inak, pretože sa vtedy jednofarebná Ficová vláda dohodla s hlavným majiteľom hornonitrianskych baní Prievidza Čičmancom na dotáciách do roku 2030. Tlak z Európskej únie, obrad vo verejnej mienke a zrejme aj odchod Fica z premiérskeho kresla spôsobili, že najškodlivejšie míňanie peňazí sa skončí oveľa skôr. V roku 2023 sa seknú peniaze, čo je necelých 100 miliónov eur ročne. V roku 2027 má byť zastavená už aj ťažba a dokonca aj likvidácia baní. O hlavných efektoch najlepšie hovorí fakt, že novácke elektrárne, ktoré povinne spaľujú Čičmancovo nekvalitné uhlie ešte z rozhodnutia vlády Mikuláša Dzurindu, sú dnes jedným z troch najväčších producentov dusičnanov, siričitanov a tuhých látok. Zastavenie ťažby samozrejme zasiahne zamestnancov bane, no podľa odhadov Slovenskej akadémie vied a ani podľa plánov vlády nedôjde k žiadnej sociálnej dráme, pretože útlm bude postupný a bude kompenzovaný inými odvetviami aj európskymi peniazmi. Po tom, čo Slovensko nedávno zmenilo svoj nesúhlas s dosiahnutím európskej neutrality CO2 do roku 2050 na súhlas, je zastavenie ťažby uhlia druhým ekologickým rozhodnutím v poslednom čase. A je o to vzácnejšie, že inak stále bežne počúvame a čítame správy o tom, ako lesníci niekde spravili nový holorúb a ako ich v tom ministerstvo pôdohospodárstva podporuje. Aj preto bola správa, že štátny dohľad odobril holorúb v Malužinej doline, hoci preukázateľne rúbali aj zdravé jedle, poburujúca a očakávateľná súčasne. Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré má pred sebou nesmierne zložité témy o používaní chemických látok, o lesnom hospodárstve alebo o metódach narábania s pôdou, by mal viesť niekto kompetentný so záujmom o agrorezort a prírodu. Lenže Gabriela Matečná je ministerkou boja proti farmárom a nová reportáž Andreja Bána, ktorú nájdete v denníku N, ako sa jej ľudia podielali na ohováraní farmárov, to opäť potvrdila. A teraz ešte správy jednou vetou. Úrad pre verejné obstarávanie pozastavil tender na nákup vozidel 4x4 z dielne nominantov SNS. Na tender v hodnote zhruba 400 miliónov eur upozornil Jaroslav Naď z OĽaNO. Ministerka vnútra Denisa Saková chce od januára zrušiť rodné čísla a nahradiť ich náhodnými a presadzuje zákon, ktorý ráta aj s extra číslami pre každého človeka na úradoch. Kolegovia z vlády sa jej pýtajú, koľko to bude stáť. Mariana Kočnera obvinili v kauze golfového areálu v Báči. Prokurátor obvinenie v apríli zrušil, ale polícia ho vznesla znovu po tom, čo doplnila dokazovanie. Novým podpredsedom Rady pre vysielanie a retransmisiu sa stal Peter Kubica. V minulosti pôsobil ako hovorca Žilinského kraja a člen Rady STV. Známy je ako autor oslavných veršov na prezidenta Jozefa Tisa. Cirkvi majú dostávať príspevky od štátu aj podľa počtu veriacich. Vyplýva z návrhu novely zákona, ktorý Ministerstvo kultúry predložilo do pripomienkového konania. Slovenská diplomacia sa pred dvomi týždňami ohradila voči častiam uznesenia maďarského parlamentu k výročiu Trianonu. Bývalý námestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý nastúpil na pôvodné miesto radového prokurátora odboru legislatívy a ústavného práva generálnej prokuratúry, hoci po odhalení komunikácie s Marianom Kočnerom skončil v justičnej akadémii. Udalosti vybral a komentoval Juraj Javorský a na záver posledné slovo odo mňa. Peter Pellegrini je nešťastník. Aj ho štve, že nemáme funkčný ústavný súd, ale čo už s tým on narobí? Aj by chcel veľkú reformu nemocníc, ale nie je politická vôľa. Ani sa mu nepáči, že ho v Európe hádžu do jedného vreca s Orbánom a Babišom, ale keď už sme raz vo V4, tak si nepomôže. Na to, že je Peter Pellegrini formálne najmocnejším mužom v štáte, mu zatiaľ najlepšie ide predvádzanie vlastnej bezmocnosti. Do počutia o týždeň.